Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, maiatzak 13 igandea, larun bata, giro goibela gaur eta euri zaparradakan eta hemen Sarriago, Lapurdin eta Senpere inguruan une honetan batez ere herri urratseko arduradunak zailtasun handiekin ari dira lanean biharkoak ongi antolatu nahian, baina prefetak alerta laranja ezarri du Pirinio Atlantikoan eta arratsaldean hartu beharko du erabakia herri urratsen inguruan. Mardul botatzen jarraitzen baldin badu argi dute erabaki bat hartu beharko dutela. Jaso dezagun datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Eguzkin Iturriotz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan Kantauri isurialdearen ekialdean euria egiten jarraituko du, une batzuetan mardul gainera. Gainerako tokietan goizan nahiko lasai joan da, ostarteak ere zabaldu dira, naiz eta giro freskoarekin jarraitu, baina datozen orduetan batez ere arratsalde erditik aurrera baliteke zaparradak itsasaldetik sarriago sartzea, eta hodeitza ere trinkoago izango da. Eta bihar egunaren lehen partean berriro ere euria erruz egingo du. Zaparradak sarri botako ditu eta mardulak izango dira Kantauri isurialdean. Berriro ere euria oso ugaria izango da. Hegoaldean ere egingo du euria, baina zaparradak bazertxoait bakanagoak izango dira.
Errepidezaren agusira begiratuta noski ondorioak nabariak dira, batez ere Senpere inguru horretan Ipar Euskal Herrian kontegu Amaia Etxeberria.
Bai, arreta Ipar Euskal Herrian, Senpereko inguru horretan oso ugaria baita Urdazuri ibaiaren emaria, urre emaria eta zenbait puntutan gainezka egin du eta ondorio zenbait errepideri eragin die. Esaterako Senperetik irteten den errepidetako bat itxita dago eta Sararako errepidea ere itxita dago Xerxe Bruit inguruan, agintariek eskatu dute bi herri horietara errepidez behintzat ez gerturatzeko. Prefekturak esan du trenbide sareak ere kalteak izan ditzakela euriten ondorioz eta argindar mozketak ere gerta litezkela. Era berean ohartarazi du lurrazpiko aparkaleku edo guneak arriskutsuak izango direla datozen orduotan.
Horiesek ba une honetan aintzate hartu beharrekoak bestelakoan pentsiodunen manifestazioak ditugu hiriburuetan euskararen ofizialtasunaren aldekoa Iruñeko kaleetan hauteskunde kanpainak lehendabiziko asteburua duen honetan kirol emankizunak baldintzatuta motzagoa den albistegi honetan eskainiko dizuegu administrazio kontseiluaren agindua betez eskaini beharreko hauteskunde blokea.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Kanpainako lehen asteburuari heldu diote alderdi politikoek esan bezala Bilboz gain Arabara eraman dute goizeko ekitaldia besteak beste Amurrion eta Gasteizen izan direlako hitzaldiak eta parte hartzerako eskariekin batera aldaketarako deia izan da mezu politikoetan gako nagusia Goizak Gaur. Gobernu berriak eskatu dituzte EH Bilduk bezala PSE Euskadiko Eskerrak eta Alderdi Popularrak Jeltzalek aldiz aldaketa horien arrisku ez ohartara si dute kanpainako bigarren egunaren laburbilduma alderdiz alderdi jarraian.
Claudio Erdigunetik Andoni Ortuzar Jeltzaleen buruako hartarazi du jokoan daudela egonkortasun politiko eta ekonomikoa izan ere EAJ-taren gidaritzapeko udaletan aldaketa baletor etorkizunetik iraganera egingo lukete eta dio bi aukera daudela pankartak edo seriotasuna.
Aldatu zertara? Txarrera? Atzerantza, gatazkara, krispaziora, inposaketara, pankartara, aldaketa hori nahi dute Laudio Karabak edo Euskadi, ez borobila, ez, aurrera egin nahi dugu, aurrera egin nahi dute Laudio Karabak edo Euskadi, aurrera betik, eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin egingo dugu aurrera.
Bide beretik, Ramiro González Aldun nagusi gaiaren hitzetan jarraitutasun politikoak bermatuko du adibidez, Aiaralderako hitzartutako 40 milioi euroko plana gauzatzea bereziki industriari begira.
Aiaralderaren etorkizuna ezin da arriskuan jarri. Eskualde honek ezin du atzera pausirik eman. Ez pankartarik, ez pintadarik. Denok dakizue zenbat kostatu den Aiaraldeko etorkizunan markatuto dituzten proiektuak lortzea. Eusko Alderdi Jeltzalea hautatzea, Aiaralderako eta Arabarako bermea, segurtasuna eta konfiantza da.
Eta bide egokirantz egindako aldaketaren adibide da, Ander Añibarro, Laudioko alkategai jeltzalea.
Laudio esnatzeko bildu ginela, lau urte pasatu dira, lau urte gogor, izugarrizko lana egin dugu, 2020an COVID-19, ondoren Ukrainiako inbazioa, udaletzeko egoera, arazo asko, baina lortu dugu, laudioz natu dugu!
Hirurek argi esan dute orain artekoari eusteko aukera bakarra dela EH Bilduri botokutxetan bidea iztea.
Bilboko plaza berrian ehunka lagun direla ari da egiten ekitaldia EH Bildu. Maria del Rio Bilboko alkategaia hitza hartzen lehena esan du Bilbo horizontalean eraikitzeko gai den udala behar dela eta EH Bildu dela horretarako giltza. Entzun.
Aberatzak gara ehun sozialean eta indar guzti hori baliatu eta eragile guzti horiekin lan egiteko gaitasuna duen udal gobernua behar dugu eta eskatzen dugu. PNV-ek aitzitik jendeari eta kolektibo guztiari bizkarra emanez gobernatzen du. Aberastasun sozial guzti horri ateak itziz.
Iker Casanova, Bizkaiko aldun nagusi gaiaren txanda oraintxe aldarrikatu du Bizkaia ez dela eskumakoa, ezkerti erradela baizik eta horregatik politika aurrerakoien garaia dela. Entxufeen eta ate birakarien Bizkaia amaitu eta gehiengoarentzat politikak egingo dituena defendatu du. Arnaldo Otegi gitxiko du ekitaldia, bere esanetan arduragabekeria osoz gurean eskuimuturraren markoak erosten dituztenei kritika egingo die. Kontrakampaina egiten ari direla uste du. Harria jaurti eta eskua gordetzea leporatuko die, eta eskuimuturrak ezkerri independentistaren ilegalizazio eskatu izana salatuko du Otegik Bilboko plaza barrian.
Alderdi sozialista Gasteizen turismo hobetzeko neurriak aurkeztu ditu. Bisitariek aurrerantzean eskura izango dituzte pantalla berriei esker hiriburuko ikurren gaineko informazio eta irudiak. Maider Etxebarria, PSren alkategaia eta azken lau urteetan turismo zinegotzia.
Urrengo legealdian turismoa digitaletzeko plana abian jartzea proposatzen dugu. Plan non bat kalean euskarri digital interaktiboak eta eraikin publikoetan informazio pantailak izango dituena, bizita virtualak barne hartzen dituena hiriko puntu altuetan eta turismo deskontuak jakinaraztea ahalbidetzen duena.
Eta proposamen deigarriena, bisitariak erakartze aldera Gasteizen aldezaharreko erdiaroko harresiaren gainean hain zuzen ere begiratoki panoramiko berria eraikitzea proposatu du Etxebarriak. Alkategaiak azpimarratu du, turismoari esker aberastasuna eta enplegua sortzeko aukerari ezin diola Gasteizek muzin egin. Turismoari bultzada da Etxebarriaren esanetan aldaketa lasaiaren adibideetako bat.
Elkarrekin koalizioak Amurrio aukeratu du Araban lurraldeko esioan gabezia handiak daudela salatzeko. Gasteizen zerbitzu publiko gehienak ezarrita, koalizioak uste du zentralismoa sustatzen dela eta gainera ez dagoela garraio sare honik. Jose Ramon Becerra, Ekuoko bozeramaile.
Zerbitzu publiko horiek garatzeko mugikortasun eskubidea garatu behar dugu eta bermatu behar dugu. Bestela, mugikortasunik gabe zerbitzu publikoek porrot egiten dute.
Hala, 25 euroko garraio bonoa bultzatuko dute, 15 eurokoa ikasleentzat eskubide berdintasuna bermatzeko.
Lurralde kohesioaz argi eta garbi esan behar dugu. Zerga berdinak, eskubide berdinak eta zerbitzu berdinak. Eta zerbitzu berdinak euki ahal izateko mugikortasun berdina euki behar dugu Arabako eskualde guztietan.
Lanera eskualdetatik atera beharrez izateko enplegua sustatzea eskatu eta mugitu behar dutenentzat Miranda Orduña trensarea bultzatzea ere proposatu du koalizioak.
Alderdi Popularrak argi dio, aldaketaren giltza dira Euskadin ez ezik, Espainian ere, baina hori gauzatzeko hauteskunde hauek inoiz baino garrantzitsuagoak dira. Bilbon, San Mames gertu zuela, Raquel González Bizkaiko aldungaiak partida irabazteko unea dela esan du.
Claro que son las importantes. Aquí empieza la liga. El 28 de mayo tenemos que ser.
Hemen lortutako emaitzek baldintzatuko dutelako garaipena Sánchez garaitza hain zuzen ere.
Que podremos vencer al PI de Sánchez.
Eta bide batez nazionalismoarekin amaitzea.
Si no hacemos nada para cambiar resultados en Bizkaia, no cambiaremos España. Si el Partido Nacionalista Vasco vuelve a gobernar, volveremos a tener la misma vida que tenemos.
Gauza bera bozkatuta, emaitza bera izango delako Bizkaitarren kalterako. Ester Martínez Bilboko alkategaiak bestalde, berdintasunaren aldako aldarria egin du.
Somos dos mujeres que reivindicamos la igualdad, pero la igualdad real. la igualdad efectiva, aquellas que nos hace...
Itxurazko feminismoetatik at, berdintasun erreala eta eraginkorra defendatu du.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Nafarroan bien bitartean hasi dira Espainiako alderdi nagusietako ordezkarien bisitak. Hector Gómez industria ministroak Maria Txibiteren presidentetzarako hautagaitza babestu du Iruñan egin duen ekitaldian, proiektu zehatzen gainetik EH Bilduren zerrendekin piztu den eztabaidari heldu diote gaurkoan hautagaiek. UPNek sozialistei eskatu diete berriz ere hautsi dezatela Ezker Abertzalearekin duten harremana. Nafarroko kanpainaren laburpena, Aitor Perezen eskutik kontaigu Aitor, arratsaldeon.
UPNek Berriogoitin egin du deialdia, izan ere bertako udalerako EH Bilduren zerrendan Juan Carlos Arriaga dago 1989an 29 urteko espetxe zigorra jaso zuen Arriagak 5 urte lehenago Jesus Alkozer enpresaria hiltzeagatik.
Será todo lo legal que quiera decir el Partido Socialista y María Chivite.
Javier Esparza UPNeko hautagaiak zerrendetan egotea legezkoa bada ere onartezina dela esan du eta Maria Txibiteri mezu garbia helarazi dio.
Por eso pido a María Txibite que rompa toda relación con Bildu.
Zerrendei buruz galdetuta, berriz Joseba Siron EH Bilduko Iruñeko alkatetzarako hautagaiak batzuen urduritasuna islatzen duen hauteskunde kutsuko eztabaida besterik ez dela esan du. Zerrendetatik ez dela inoraterako esan ostean hautagai guztienganako konfiantza azaldu du Asironek.
Horietatik nik ez dakit orain dela 30 urte non zeuden, baina badakit nun dauden orain. Eta dauden toki hori da ni nagoen toki bera.
Alderdi sozialistatik ordea ez dira zerrenden gaian sartu eta Hector Gómez industria ministroaren bisita baliatuz, Nafarroako enpresen lehiakortasuna bultzatzeko borondatea azaldu du Maria Txibite presidentetzarako hautagaiak.
Y por eso proponemos un plan específico de reindustrialización.
Berriindustrializazio prozesua proposatu du enpresek digitalizazioa eta jasangarritasunaren erronka gainditu ditzaten eta horretarako elkarrizketa maila proposatu du enpresari eta sindikatuekin batera.
Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu onaino ba albistegi nagusia Goizak gaur batez ere Senperera begira jarri gaituen honetan datozen albiste mankizunetan jasoko duzue albiste gehiago nahi duzuen aldiro ohi bezala eitb.eus atarian.